ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดตันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
พรบคุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพรบกันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้นหนึ่งเสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพรบคุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.group.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
8-600-2414 ดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะเช่นเคยค่ะพบกับดิฉันวิจารณ์จันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิจารณ์ครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปศรีลังกากันนะคะ ยังมีอารมณ์ที่เรียกว่าอยู่ในภูมิภาคแถบนี้ดิฉันก็มองขึ้นไปนะฮะจากศรีลังกาก็เห็นเป็นแผนที่ขนาดใหญ่นะก็คือประเทศอินเดียดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังคงอยากจะเที่ยวอินเดียบ้างแล้วนะคะ
ครับอินเดียเป็นดินแดนที่ถูกกล่าวขานว่าเหลือเชื่อครับเป็นประเทศที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความขัดแย้งกันอย่างไม่น่าจะเป็นและความขัดแย้งนี้เองได้กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนเนี่ยใฝ่ฝันแล้วก็อยากที่จะไปพิสูจน์ความจริงนะครับแม้ว่าอาจจะได้รับเสียงล่ำลือมาว่าโอ้ลำบากนะเรื่องการเข้าห้องน้ำอาหารการกินผู้คนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันกลับกลายเป็นเสน่ห์ที่เย้าหยวนนะครับอินเดียมีประชากรครบนะครับ 1,000 ล้านนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือตอนที่เราเข้าสู่ตัวเลขพ.ศ. 2000ผ่านมาเพียง10ปีนะครับปีนี้ก็ปี2011นี่นะครับอินเดียมีประชากรถึง 1,100 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นองค์การยูนิเซฟนะครับซึ่งดูแลเรื่องของประชากรเนี่ยคาดการณ์ไว้เลยนะครับว่าอีกเพียง3ทศวรรษหรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียจะมีประชากรแซงหน้าจีนครับคือเกิน 1,300 ล้านคนในขณะที่พื้นที่ของอินเดียนั้นเล็กกว่าของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยครับที่มีประชากรที่เยอะที่สุดในโลกแน่เดียวกันก็กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ยังรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมก็คือระบบวรรณะซึ่งระบบวรรณะนี้กล่าวได้ว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยเนี่ยยังรักษาไว้อย่างเดียวแน่ที่สุดนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งครับคุณลูกดาครับของความที่น่าเหลือเชื่อของอินเดียครับ
ค่ะใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะคะก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นคฤหาสน์อันใหญ่โตนะฮะแล้วก็ที่ใหญ่โตกว้างใหญ่ไพศาลหรือความงดงามตระการตาของคฤหาสน์กับที่พำนักพักพิงของคนยากคนจนซึ่งมีเพียงแค่ผ้าติดกายแล้วก็ที่นอนนั้นก็คือนอนตามข้างถนนหรือว่านอนตามที่ร่มที่สามารถที่จะบังแดดบังฝนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผนวกอยู่ในคล้ายๆกับคำกล่าวที่คนทั้งโลกมักจะพูดถึงอินเดียแล้วก็เป็นสโลแกนการท่องเที่ยวอันหนึ่งของอินเดียด้วยที่เรียกว่า Incredible India นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับในความเป็นประเทศที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งแนะนำเกาะแก่ของโลกนะครับแล้วก็ยังรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้มากสุดเลยนะครับโดยจะเป็นระบบวรรณะนะครับอย่างวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่นะครับเช่นประเพณีที่บอกว่าเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยก็จะต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามไปที่เรียกว่าพิธีสตรีนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยแต่ก็ยังมีชุมชนในชนบทจำนวนมากในอินเดียที่อยู่ห่างไกลเนี่ยยังคงรักษาประเพณีนี้เอาไว้แต่ในความเก่าแก่ในความข้ามครึ่งนั้นคุณลิดาเคยได้ไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ที่ก้าวหน้าที่สุดที่โลกรู้จักในนามซิลิคอนวัลลีย์ด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะก็เคยค่ะก็อยู่ไม่ห่างไกลจากซานฟรานซิสโกนักนะคะแล้วก็ณที่แห่งนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ผู้คนมักจะรวมกันหลังเลิกงานคือในระหว่างทำงานเนี่ยเราคงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปยังสำนักงานของพวกเขาได้นะคะแต่ว่าหลังเลิกงานตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามย่านที่ขายอาหารต่างๆเนี่ยเราจะพบคนอินเดียอยู่มากมายจนบางวันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งของคนอินเดียหรือเปล่านะคะค่ะก็มีอยู่บางครั้งในชีวิตที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบริษัทซอฟต์แวร์แถวซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยนะคะเรารู้สึกทึ่งมากๆว่าผู้คนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยเป็นชาวอินเดียเยอะจริงๆนะคะคุณธีรภาพเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆเลยค่ะ
ครับอินเดียมีคนกล่าวบอกว่าเป็นที่ที่สวรรค์และนรกมาบรรจบกันนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีชุมชนของชนชั้นที่ต่ำที่สุดที่ถูกเรียกว่าจันทามนะครับแต่ละกันก็มีคนที่ร่ำรวยหรือว่ามีโรงแรมระดับเกิน5ดาวนะครับเข้าไปแล้วเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นี่นะครับอยู่ห่างกันแค่คืบครับบางคนบอกว่าอินเดียเนี่ยไปครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะแต่บางคนบอกว่าจะไปสักกี่ครั้งก็ไม่มีทางเพียงพอสำหรับอินเดียบางทีผมอาจจะอยู่ในกลุ่มหลังนะครับคือผมได้มีโอกาสไปอินเดียหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าตอนไปก็ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียเนี่ยนะครับบางครั้งรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเบื่อกับเสียงแตรรถนะครับฝุ่นควันต่างๆนะครับแต่ว่าพอกลับมานานๆแล้วไม่ได้ไปอินเดียนานๆเนี่ยรู้สึกอยากไปขึ้นมานะครับอินเดียเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะนำท่านผู้ฟัง ไปสู่เมืองหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนี้เป็นที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกนะครับในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ 1,000 ปีนะครับปัจจุบันนี้มีการจัด7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะครับสถานที่แห่งนี้ก็ติดอันดับเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเมืองอัคราซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ชื่อว่าทัชมาฮาลนั่นเองนะครับแต่ว่ารายการของเราเคยนำท่านผู้ฟังไปเยี่ยมเยือนทัชมาฮาลกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักอีกแห่งหนึ่งนะครับของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียนานมากนะครับยาวนานถึง300กว่าปีนะครับและอินเดียนั้นเป็นชุมชนฮินดูที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียยาวนานที่สุดเนี่ยก็สร้างอะไรไว้มากมายรวมทั้งทัชมาฮาลนั้นเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิมครับคุณลิบาครับ
ค่ะรูปทรงของทัชมาฮาลเนี่ยคุ้นเคยหรือว่าคล้ายๆนะกับหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะคุณอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปอินเดียเราจะเข็ดนะคะออกมาจากโรงแรมแล้วมันจะรู้สึกเหมือนอีกโลกหนึ่งซึ่งวุ่นวายมากแล้วก็ผู้คนเนี่ยมันสับสนประชากรมาจากไหนไม่รู้มากมายเวลาที่เราขับรถไปตามที่ต่างๆนี่ก็จะมีผู้คนมาล้อมเต็มไปหมดนะคะเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยจนโอ้อยากกลับบ้านสักทีคุณธีรภาพทราบไหมคะที่ฉันเคยไปเจอที่สนามบินอินทิราคานธีเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่การท่าอากาศยานของเขาเนี่ยประท้วงกันโอ้โหเป็นสภาพที่อเนจอนาถมากทุกคนเนี่ยนะคะคนไทยที่กลับบ้านเนี่ยจะบอกกันเลยว่าอยากกลับบ้านเร็วๆไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ไม่อยากอยู่นะคะขณะที่พูดแบบนั้นเสร็จเนี่ยนะคะพอกลับมาถึงกรุงเทพพอโหลดรูปออกมาเสร็จอู้ไปถ่ายที่ไหนมาทำไมสวยจังอะไรเงี้ยนะตรงไหนเนี่ยสวยมากเลยโอ้อินเดียสวยขนาดนี้เหรอเสร็จแล้วพอมีคนชวนไปอีกครั้งเนี่ยนะคุณธีรภาพก็เหมือนที่คุณธีรภาพคิดนะฮะเคยลั่นวาจาไว้อย่างไรเนี่ยเปลี่ยนใจได้นะคะนี่คือเสน่ห์บางสิ่งบางอย่างนะฮะที่อินเดียมีส่วนที่ฉันเนี่ยก็อยู่ประเภทเดียวกับคุณธีรภาพว่าทั่วชีวิตนี้เนี่ยนะฮะเราไม่สามารถจะท่องเที่ยวได้ทั่วอินเดียได้เลยฮะหมายถึงคืนวันและเวลาที่เราเหลือในชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเราได้ไปท่องเที่ยวทั่วอินเดียแล้วเพราะว่ามีสถาปัตยกรรมมีสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าทางศิลปะอีกมากมายเลยนะคะที่เราไม่มีโอกาสได้เหยียบย่างไปเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเมืองที่เรากำลังจะไปในวันนี้นะครับก็คือเมืองอัคครานะครับอัคครานั้นเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าอักบาร์มหาราชนะครับถือได้ว่าเป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุลนะครับซึ่งราชวงศ์นี้อย่างที่ผมเรียนนะครับครอบครองอินเดียเมื่อราว450ปีก่อนเนี่ยร่วมสมัยเดียวกันกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับอัคครานั้นก็เป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลนะครับอนุสาวรีย์แห่งความรักสะเทือนโลกของจักรพรรดิชาญาฮาลราชธิดาหรือหลานปู่ของอักบานะครับแล้วก็ยังมีที่ตั้งของป้อมแดงซึ่งเป็นพระราชวังของอักบาแต่ภายหลังได้กลายเป็นที่คุมขังชาญาฮาลเพราะว่าพระเจ้าชาญาฮาลนั้นหมดจะสร้างทัชมาฮาลจนถูกพระราชโอรสนั้นแย่งชิงบัลลังก์ไปนะครับ
ค่ะแต่ว่าอัคราก็ไม่ได้มีแต่ทัชมาฮาลนะคะยังมีพระราชวังอีกแห่งหนึ่งที่คุณธีรภาพได้เอ่ยถึงซึ่งเมื่อเราไปเที่ยวที่อัคราเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะที่จะต้องไปเที่ยวอีกจริงๆแล้วจะมีมากกว่า1แห่งนะคะวันนี้เราก็จะไปที่ฟาเตปูสิกรีกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องเริ่มเล่าถึงความงดงามหรือว่าความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้กันนะคะ
ครับฟาเตปูสิกรีนั้นอยู่ห่างจากทัชมาฮาลเนี่ยไปทางใต้นะครับเราเกือบ40กิโลเมตรนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นผู้คนก็จะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นทัชมาฮาลกำลังดังมากนะครับเหมือนกับว่าฟาเตปูสิกรีก็ถูกทัชมาฮาลกลบรัศมีอยู่แต่เมื่อฟาเตปูสิกรีถูกเปิดออกสู่สายตาชาวโลกนั้นก็คนก็จะได้เห็นความงามของปราสาทหินทรายสีแดงซึ่งอลังการมากครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านครวัดในกัมพูชานั้นแม้จะเป็นการใช้หินทรายสร้างเหมือนกันแต่ก็เป็นเพียงเทวาลัยหรือที่ประทับของเทพเจ้าไม่ใช่ที่กษัตริย์จะประทับบรรทมคือไม่ใช่เป็นวังจริงๆนะครับแต่ว่าฟาเตปูสิกรีนั้นเป็นปราสาทหินทรายสีแดงที่ประทับจริงๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นปราสาทที่ประทับที่ทำจากหินทรายสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับคุณลิบดาครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ถูกความงดงามของทัชมาฮาลเนี่ยนะคะบทบังเราเนี่ยนะคะเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะ
ทัชมาฮาลนั้นมีสถานะเป็นสุสานที่สร้างด้วยศรัทธาในรักแท้ระหว่างชาญาฮาลกับพระนางมุมตัชมาฮาลนะครับส่วนฟาเตปูสิกรีนั้นก็เป็นพระราชวังแห่งความรักและความหวังของอักบ้ามหาราชอักบ้านี่ก็เป็น พระอัยยิกาหรือว่าเป็นปู่ของชายาฮาวนะครับและก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าโมกุลนั้นเป็นราชวงศ์มุสลิมที่เข้ามาปกครองดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นฮินดูนะครับในระยะแรกนั้นจึงมีการกดขี่กีดกันจำกัดไม่ให้ชาวฮินดูมีบทบาททางด้านศาสนาสังคมการปกครองจนถึงรัชสมัยอักบาร์มหาราชนะครับทรงเปิดรับวิทยาการจากทุกศาสนาทรงมีที่ปรึกษาเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธคริสต์อิสลามฮินดูเชนทรงแต่งตั้งมหาราชาชาวฮินดูเป็นขุนนางที่มีบทบาทในราชสำนักแต่แน่นอนว่าภายใต้นโยบายสมานฉันท์นั้นทรงมีมเหสีจากหลายศาสนาโดยทรงเปิดกว้างให้ทุกมเหสีนั้นประกอบพิธีทางศาสนาได้อย่างเสรีตามแต่ที่จะศรัทธานะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่49ปีในราชสมัยของพระองค์เป็นห่วงยามที่ราชวงศ์โมกุลแข็งแกร่งที่สุดนะครับราชอาณาเขตกว้างไกลสุดจนทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดของจักรพรรดิโมกุลทั้งปวงนะครับเพราะว่าพระราชโอบายในการที่จะรู้จักที่จะสมานสามัคคีกับชุมชนเผ่านั้นถือได้ว่าทำให้ท่านประสบความสำเร็จเรื่องนี้ครับลิบดาครับ
ปาเตปูสิครีเป็นคำผสมระหว่างภาษาเปอร์เซียคือคำว่าปาเตซึ่งหมายความถึงชัยชนะแล้วก็คำว่าปุระนั้นก็คือเมืองนะคะสำหรับคำว่าสิครีแปลว่าภูเขารวมความแล้วก็คือเมืองแห่งชัยชนะที่ตั้งบนภูเขาที่มาแห่งนามนี้ก็คือชัยชนะในการรบที่อักบรามหาราชมีต่อมหาราชแห่งแคว้นคุชราชซึ่งทรงสร้างประตูทางเข้าดุจดังประตูชัยอย่างใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ชัยชนะอันนี้เนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการที่ทรงประสบความสำเร็จในการมีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์เพราะเมื่ออักบรามีพระชน27ชันสายยังไม่มีพระโอรสธิดาจึงมีคนแนะนำว่าที่ตำบลเล็กๆใกล้เนินเขาแห่งหนึ่งมีนักบวชเปอร์เซียนามว่าชีคซาลิมชิสตีมีชื่อเสียงในทางช่วยให้คนมีลูกยากได้สมปรารถนาอักบราจึงดันด้นไปหาท่านชีคแนะนำให้ส่งพระมเหสีเจาะจงว่าต้องเป็นมเหสีชาวฮินดูเท่านั้นมาถือศีลอยู่กับท่านที่วัดจนเวลาผ่านไป1เดือนมเหสีก็ทรงพระครรภ์แล้วต่อมาก็ประสูติการเป็นโอรสน้อยเฉลิมนามตามที่นักบวชว่าไว้ก็คือเจ้าชายซาลิมภายหลังขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิยาฮันกีหรือชาฮังคีแปลว่าผู้ยึดครองโลกแล้วก็เป็นพระราชบิดาของกษัตริย์ชายาฮันผู้สร้างทัชมาฮาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับชัยชนะเหนือแคว้นคุชราชรวมทั้งการที่ทรงได้องค์ราชทายาทนั้นทำให้อักบาร์มหาราชเนี่ยตัดสินใจสร้างฟาเตปูสิครีนะครับแล้วย้ายราชธานีจากอัครามาอยู่ที่นี่ซึ่งมีสถานะเปรียบดังศูนย์กลางของโลกและจักรวาลแห่งใหม่ของพระองค์แต่ว่าก็เป็นเพียงระยะเวลา13ปีก็ต้องทิ้งเมืองนี้ไปเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วส่งไปสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่เมืองลาฮอร์เป็นเวลาเนิ่นนานเกือบกึ่งศตวรรษนะครับหรือเกือบ500ปีทีเดียวนะครับที่ฟาเตปูสิครีถูกทิ้งร้างแต่ว่าก็ยังคงความเป็นปราสาทหินทรายแต่งงามสง่านะครับเป็นการสร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะฮินดูกับมุสลิมเปอร์เซียอย่างเนียนสนิทนะครับร่องรอยจำหลักหินแบบนูนต่ำนั้นเป็นลวดลายพันธุ์ศึกษาและเรขาคณิตยังโดดเด่นท้าทายรายแดดยามบ่ายที่ทอดทราบอยู่วันแล้ววันเล่านะครับในเวลาที่ผมได้เดินทางไปนั้นพระตำหนักของมเหสีชาวคริสต์ยังทำงานอยู่ไม่ไกลจากตำหนักมเหสีชาวมุสลิมแต่ถึงอย่างไรก็ไม่โอ้อาอลังการเท่ากับตำหนักมเหสีฮินดูอันสุดโปรดนะครับผมได้เห็นพระพาที่ประทับริมสระน้ำซึ่งเคยมีเหล่าสาวสวรรค์กำนันในร่ายรำให้ทรงพระเกษมสำราญแต่ที่ยกให้เป็นที่สุดของการออกแบบสถาปัตยกรรมมารับใช้อำนาจอย่างแยบยลนั้นไม่มีที่ไหนเกินพระตำหนักทรงงานอันเป็นที่ประชุมร่วมกันกับเหล่ามุขมนตรีโดยสร้างเป็นบัลลังก์ทรงกลมยกสูงไว้ตรงกลางแล้วทำทางเชื่อมกับที่นั่งมุขมนตรีทั้ง4ทิศเหมือนกับอักบาร์มหาราชทรงเป็นศูนย์กลางแห่งสุริยจักรวาลที่สำคัญก็คือว่าที่นี่นั้นไม่ใช่สร้างจากไม้หรือว่าปูนนะครับแต่เป็นหินทรายแดงล้วนๆนะครับได้เห็นแล้วก็ชวนให้หลงไหลจนแทบจะลืมเลือนทัศมาฮาไปเลยครับลิบดาครับ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เนี่ยนะคะสีสันของภาพที่ออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะก็อย่างที่คุณธีรภาพได้เล่านะคะว่าแสงยามบ่ายและแสงยามเย็นนั้นเมื่อตกกระทบมายังอาคารนี้จะได้ภาพถ่ายที่สวยงามอย่างติดตาตึงใจจริงๆนะคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ฟังไปยังฟาเตปูสิครีนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณธีรภาพเราจะไปต่อยังเมืองต่อไปนะคะจะไปที่ไหนดีครับคุณธีรภาพคะ
ครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่เมืองชัยปุราครับประเด็นสำคัญนิดนึงก็คือว่าที่ผมจะทิ้งท้ายไว้คือว่าฟาเตปูสิครีนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการที่ พวกมุสลิมโมกุลเนี่ยได้มาสมานฉันท์กับชาวฮินดูนะครับซึ่งการสมานฉันท์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้มีการผสมผสานกันระหว่างชนพื้นถิ่นดั้งเดิมกับชาวมุสลิมอารยันนะครับซึ่งทำให้เกิดมาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงอินเดียได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดทีเดียวนะครับรวมทั้งคนใกล้ชิดของพระเจ้าบาลมหาราชนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมุขมนตรีที่อักบาลมหาราชไว้วางใจที่สุดนั้นก็คือมหาราชาผู้ที่จะไปสร้างเมืองที่เราจะไปในสัปดาห์หน้าครับนั่นก็คือเมืองไจเปอร์หรือชัยปุระหรือเมืองแห่งชัยชนะนั่นเองครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็ที่เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์หลายเรื่องนะคะพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันถึงเมืองแห่งนี้สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วก็มาพบกับรายการเราในช่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปสำหรับช่วงนี้ก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ